Και αγαπητοί μου, εις το 18ο κεφάλαιο του βιβλίου Δέλτα Βασιλειών, ενθυμίστε όταν λέγαμε ότι το Βόρειον Βασίλειον ήδη είχε εξοφλήσει. Το βασίλειο του Ισραήλ ήδη είχε κατακτηθεί από τους Ασσυρίους. Πάντως θα γίνει μνήμα του θέματος και εις το παρόν κεφάλαιο, αλλά μένει πλέον μόνον το νότιον βασίλειο και ήδη ευρισκόμεθα εις τα τελευταία χρόνια και του νοτίου βασιλείου, διότι το μεν βόρειον βασίλειον εχμαλωτίστηκε από τους Ασσυρίους, το δε νότιον βασίλειον από τους Βαβυλωνίους. Και το μεν βόρειον βασίλειον δεν ξαναενεφανίστη στην ιστορία, διότι έγινε αυτή η ανταλλαγή των πληθυσμών, το δε νότιον βασίλειον επέζησε, διότι επέστρεψαν ύστερα από 70 χρόνια εχμαλωσία εις την Βαβυλώνα, επέστρεψαν οι Εβραίοι και ναι μένησαν κάτω από ποικίλους κατακτητάς, όπως μετά από τους Βαβυλωνίους ήσαν οι Πέρσε, μετά από τους Πέρσας ήσαν οι Έλληνες, μετά από τους Έλληνες ήσαν οι Ρωμαίοι, και σε αυτήν την εποχή συνήντησε ο Χριστός την κατάσταση. Ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Έως τότε λοιπόν υπήρχε το νότιον βασίλειο και υπήρχε χωρίς να χάσει την εθνική του ταυτότητα. Αυτό χάρη του βασιλέως Δαβίδ, που ο Θεός ορκίστηκε εις τον εαυτόν του ότι δεν θα καταστρέψει την οικογένεια του Δαβίδ έως ότου έλθει εκείνος ο απόγονος, ο οποίος θα ήταν προπαντός και κυρίως Υιός του Θεού, θα εγίνατο και Υιός του Δαβίδ και θα ήταν ο λυτρωτής του κόσμου. Έτσι, αγαπητοί μου, εις το 4ο βασίλειο ζούμε τις τελευταίες ημέρες και του νοτίου βασιλείου. Το βόρειο βασίλειο, όπως σας είπα, ήδη είχε εξοφλήσει. Ο τελευταίος βασιλιάς του βορείου βασιλείου ήταν ο Οσιέ, ο Υιός του Ηλά. Στο νότιο βασίλειο ήταν ο Εζεκίας, ο Υιός του Άχαζ. Βεβαίως ο Άχαζ εστάθηκε όχι ευσεβής, αλλά όμως ο γιος του ο Εζεκίας εστάθηκε πολύ ευσεβής. Κάνει εντύπωση πως κάποτε από ευσεβείς γονείς έχουμε ασεβή παιδιά και πως από ασεβείς γονείς έχουμε ευσεβή παιδιά. Είναι μια απορία η οποία πολλές φορές τίθεται. Μόλις εχθές μου ετέθη από ένα ζεύγος ανθρώπων, γιατί, λέγει, ενώ εμείς προσέχουμε μερικά πράγματα και είμεθα εις τον δρόμο του Θεού, γιατί τα παιδιά μας δείχνουν ένα κλώτσιμα εις την πνευματική ζωή. Βέβαια, τους είπα ότι αυτό, αν ψάξουμε, θα βρούμε αίτια τα οποία δεν τα έχετε εσείς επισημάνει. Και κυρίως είναι δύο τα αίτια. Είναι όταν το παιδί μας, παρά την ευσέβεια που έχουμε εμείς, όταν το παιδί μας δεν το βοηθούμε να μπει στην ευσέβεια από πολύ μικρό παιδί, από νήπιο, γιατί θα πιστεύαμε ή θα φοβούμεθα ότι το παιδί μας θα μπορούσε να γίνει πολύ θρησκευτικό, και αυτό το φοβόμαστε. Θέλουμε το παιδί μας να γνωρίσει τον κόσμο, να αποκτήσει μια κοινωνικότητα, ως να έκανε η πνευματική ζωή τον άνθρωπο ακοινώνητον. Προσέξτε, οπωσδήποτε δεν τον κάνει κοσμικόν, αλλά εδώ είναι το τραγικό, ότι δεν διακρίνουν οι χριστιανοί μας το κοσμικό από το κοινωνικό στοιχείο. Όταν πηγαίνω σε μια ντισκοτέκ είμαι κοσμικός άνθρωπος. Όταν πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο να δω τους αρρώστους, όχι τους συγγενείς μου, τους αρρώστους, είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Υπάρχει λοιπόν διαφορά, τρομακτική διαφορά και σαφής διαφορά μεταξύ του κοσμικού και του κοινωνικού ανθρώπου. Οι γονείς μας όμως οι αγαπητοί γονείς δεν τα διακρίνουν αυτά και νομίζουν ότι το παιδί τους δεν θα γίνει κοινωνικόν και το αφήνουν να κινηθεί σε περιθώρια κοσμικά για να μην γίνει πολύ θρησκευτικό. Άστα ότι υπάρχει εκεί η λαχτάρα, μήπως το παιδί γίνει μοναχός ή κληρικός, και τότε εκεί είναι πραγματική λαχτάρα και αγωνία. Οπότε επιτρέψατε μου, ξεμποσκάρω με τα λουριά, τα αφήνω με μπόσικα για να μην το σφίξουμε το παιδί και, και γίνει εκείνο που δεν θα θέλαμε. Είναι εκείνο το περίεργο που στη ζωή μας θέλουμε να συμβιβάσουμε και τον κόσμο και τον Θεό. Να το πάρω με είδηση. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο αφεντικά. Μας το είπε ο Κύριος. Δεν μπορείς να δουλεύεις και στον σατανά και εις τον Θεό. Μα δεν δουλεύω στον σατανά, θα μου πει κάποιος ή κάποια. Βεβαίως δουλεύεις, αδελφέ ή αδελφή, όταν ξέρεις ότι ο κόσμος, όπως λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού, ολόκληρος, ολόκληρος εν το πονηρό κείται. Έτσι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ολόκληρος ο κόσμος κείται, βρίσκεται μέσα στον πονηρό. Ο δε διάβολος είναι το αφεντικό του κόσμου. Λοιπόν, όταν δουλεύεις τον κόσμο στα κοσμικά τερτύπια, τότε έχεις δύο αφεντικά. Στην πραγματικότητα όμως ο Θεός δεν σε ανέχεται και τελικά έχεις μόνο ένα αφεντικό, τον διάβολο. Και έτσι βλέπεις τα παιδιά σου να μην πηγαίνουν καλά. Ως επί το πλείστον, γιατί φυσικά έχουμε και περιπτώσεις που είναι έξω από τη θέλησή μας, είναι ο παράγον κόσμος απ' έξω, που το παιδί θα πάει στο σχολείο, θα πάει δεν ξέρω τι, θα πάει στο στρατό, και δυστυχώς είναι εκείνο που λέει ο Κύριος με την παραβολή του αγρού, που κακοί άνθρωποι πήγαν και έσπηραν, ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι στο σπίτι τους οι εργάτε, αλλά εχθρός άνθρωπος πήγε και έσπηρε εις τον αγρόν ζυζάνια. Και αυτός ο αγρός είναι η ψυχή του παιδιού μας. Πάει το παιδί μας ανύποπτα στο σχολείο ή οπουδήποτε στη ζωή του, και εκεί ο κακός άνθρωπος, ο διάβολος, ο κόσμος, σπέρνει το σπέρμα της αμφιβολίας, της απιστίας, της ανηθικότητος κλπ. Κλπ. Και παρά την αγωγή που έχουμε δώσει στο παιδί μας, πολλές φορές να έχουμε και απώλειες. Όμως αυτό είναι το λιγότερο. Το περισσότερο είναι ότι η αγωγή που δίνουμε στα παιδιά μας είναι εσφαλμένη. Λοιπόν, το πρώτο αναφέρεται στο θέμα ότι το παιδί μας δεν το βοηθούμε να αποκτήσει σωστή θρησκευτική ζωή από τα νηπιακά του χρόνια. Είναι αδιανόητο σε μια εποχή που αντιληφθήκαμε ότι δεν είναι αρκετό το δημοτικό σχολείο. Για να βοηθηθεί το παιδί στο δημοτικό σχολείο πρέπει να προηγηθεί των νηπιαγωγείων, και το τελευταίο χωριό της Ελλάδος έχει περίπου, το τελευταίο περίπου χωριό έχει νηπιαγωγείων. Αυτό πόσο περισσότερο στα θέματα της πνευματικής ζωής και αγωγής. Και έτσι βλέπετε, σας είπα σωστή πνευματική ζωή. Έτσι βλέπετε, και λένε οι γονείς, το παιδί μου είναι μικρό, να μην νηστεύσει. Και όταν το παιδί θα αποφασίσει η μητέρα να το νηστεύσει, είναι 12-15 χρονών, τότε έχει γίνει ένα θηρίο. Τότε το παιδί νηστεύει. Μην ξεχνάμε ότι βεβαίως η αρετή ξεκινάει από την παρόρμηση του ανθρώπου ότι μοιάζει με τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή θέμα συνηθείας αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι η ηθική, ότι το ήθος εκ του έθους έχει την έλξη, την επωνυμία κτλ. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Παρά τα αυτά είναι σωστό. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ηθικός από συνήθεια, είναι ηθικός γιατί δυνάμει, έχει την εικόνα του Θεού μέσα του. Αλλά η συνήθεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι το δευτερεύον στοιχείο, αλλά έχει μεγάλη μερίδα. Γι' αυτό τα παιδιά μας τα συνηθίζουμε από μικρά στους καλούς τρόπους. Το παιδί μεγάλο δεν μαθαίνει καλούς τρόπους, γίνεται αγρίκον. Όταν το αφήσουμε έτσι, γίνεται αγρίκο παιδί. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική ζωή ξεκινάμε όλα τα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Βεβαίως σε κάποιο μέτρο. Δεν σας είπα να κάνετε, να δώσετε αλάδωτο στο παιδί σας μεγάλη σαρακοστή, όλη τη σαρακοστή. Αλλά μην του δώσετε κρέας. Είναι νήπιο, δώσατε του γάλα. Έγινε 5-6-7 χρονών, κόψτε και το γάλα. Θα μπείτε, το γάλα 6-7 χρονών, παιδί. Γιατί, έχει να πάθει τίποτα? Τα παιδιά το 41 δεν είχαν τίποτα και μεγαλώσανε και ζήσανε. Εκείνα τα παιδιά που έμειναν σαν τα παιδιά της Μπιάφρας, εκείνα τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν άνδρες και γυναίκες. Δεν πάθαν τίποτα. Δόξα τω Θεώ, όταν λέμε να κάνουμε μια νηστεία, δεν θα λέγαμε ότι θα επιτελεί καμιά πείνα σαν το 41. Όχι δε. Τόσα άλλα πράγματα έχουμε να φάμε. Δεν παθαίνει το παιδί τίποτα. Ούτε αδενικό γίνεται. Ούτε θα αρρωστήσει. Είναι μια πρόληψη που έχουμε. Ένας φόβος αδικαιολόγητος. Άλλο εάν το παιδί πράγματι είναι άρρωστο. Θα το ταΐσουμε μέχρι που να γίνει καλά. Μετά, όχι. Και αυτά ως προς το θέμα της ευσεβίας. Απονήπια. Ως προς το θέμα τώρα το άλλο. Σας είπανε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ως προς την ευσέβεια. Το άλλο, πώς ασκούμε την αγάπη μας στα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα, επειδή τα έχουμε λίγα, τα έχουμε ένα ή δύο, σήμερα πολύτεκνοι λέγονται από τρία παιδιά και πάνω λέγονται πολύτεκνοι. Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε ένα ή δύο παιδιά, τα προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Και η αγάπη που τους δείχνουμε είναι παθολογική. Δηλαδή, στερείται της διακρίσεως. Και από πνευματικής πλευράς και από πλευράς αγωγής. Αρχίζουμε το παιδί μας να το φιλάμε, να το χαϊδεύουμε πολύ πολύ, να του κάνουμε όλα τα χατήρια. Και το παιδί μετά τι γίνεται? Γίνεται ένας τύραννος. Να δίνουμε το παιδί μας, αστιεύεσαι. Μου έλεγε αυτή η κυρία που σας είπα εχθές, και μάλιστα έχει υψηλό αξίωμα ο σύζυγός της, μου λέγει, ετόλμησα και έδιρα το παιδί μου, το αγόρι μου, και τόσο πολύ είχε αγριέψει το παιδί, διότι πρώτη φορά το έδιρε. Βεβαίως, άμα το δίνεις το παιδί σου 12-13 χρονών για πρώτη φορά, βεβαίως θα αγριέψει. Τόσο πολύ αγριέψε, ώστε αναγκάστηκα να πάω σε ψυχίατρο και μου είπε, έγκλημα κάνατε κυρία μου που εδίρατε το παιδί σας. Έγκλημα εκάνατε. Δεν ξέρετε ότι το τραυματίσατε. Λοιπόν, και απαντώ εγώ, σωστά σας είπε ο ψυχίατρος, το τραυματίσατε. Αλλά ξέρετε που το τραυματίσατε? Εις τον εγωισμό του. Και επειδή είναι σε θέση να κρατάει τον εγωισμό του τώρα, έγινε θηρίο. Αν το είχατε δει μικρό, μάλιστα ο ψυχίατρος είπε, μην το ξαναδείρετε ποτέ. Αν το είχατε δει μικρό, τότε θα είχε καμφθεί ο εγωισμός και το παιδί δεν θα έφτανε να αντιδράσει σε βαθμό που να αναγκαστείτε να πάτε σε ψυχίατρο. Πέστε μου τώρα, τέτοιο παιδί, πού να το βάλει σε δρόμο. Είναι 13-14 χρονών παιδάκι, 13 είναι, μόλις τελείωσε την πρώτη γυμνασίου, και βρίζει τον πατέρα του καπηλικότατα. Ορίστε, λέω, καλά σας κάνει, αφού το χαϊδέψατε. Λέει, είναι αλήθεια αυτή, το χαϊδέψαμε πολύ το παιδί μας. Βεβαίως. Λοιπόν, δύο πράγματα είναι το θέμα: πώς βοηθάμε τα παιδιά μας να γίνουν ευσεβοί ως προς το Θεό, και ποια είναι η μορφή και η ποιότητα της αγάπης που δείχνουμε στα παιδιά μας. Αυτά τα δύο. Εάν αυτά τα σημεία δεν τα προσέξουμε, παρακάτω ας το πούμε. Και έτσι έχουμε πολλές φορές από ευσεβείς γονείς να βγουν κακά παιδιά. Γιατί οι γονείς δεν επρόσεξαν αυτά τα σημεία. Έχουν δε αγαθήν τη συνείδηση ότι αυτοί καλώς έπραξαν ό,τι έκαναν στο παιδί τους. Και δεν υποπτεύονται ότι αυτοί είναι οι κύριοι συντελεστές της καταστροφής του παιδιού των. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση, αγαπητοί μου, αυτό που λέει ο λαός. Από το ρόδο, λέει, βγαίνει αγκάθι, και από το αγκάθι βγαίνει ρόδο. Είναι μια παρατήρηση που το έχει κάνει ο λαός αυτό. Είναι αληθές ως εξαίρεσης. Ό,τι σας είπα μέχρι τώρα είναι ο κανόν. Από καλούς γονείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα βγουν καλά παιδιά. Διότι εάν η ρίζα είναι αγαθή, εάν ο κορμός είναι αγαθός, τότε και η καρπή θα είναι αγαθή. Αλλά η εξαίρεση ποια είναι? Η εξαίρεση είναι από το ρόδο αγκάθι και από το αγκάθι ρόδο. Δηλαδή, πολλές φορές από πολλοί ευσεβείς γονείς και που έχουν προσέξει, να βγουν παιδιά τα οποία δεν είναι καλά. Άλλοι παράγοντες ανεξάρτητοι από τη θέλησή τους έχουν ενεργήσει. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ο κόσμος, ο διάβολος, ο κακός σποριάς. Ο διάβολος, ο κακός σποριάς που σπέρνει το κακό το σπέρμα. Αλλά είναι και το άλλο. Όταν από το αγκάθι βγαίνει ρόδο, όπως εδώ από τον Άχας που ήταν ασεβής, βγήκε ο ευσεβέστατος Εζεκίας. Πώς γίνεται αυτό? Όταν ο Θεός, αγαπητοί μου, βλέπει κάποιους γονείς για τους λόγους που εκείνος κρίνει, δεν ξέρω, οι βουλές του είναι ανεξιχνίαστες, βλέπει ότι δεν είναι σε θέση να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους, αναλαμβάνει ο Θεός τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Και τι λέμε τότε? Ότι το παιδί αυτό είναι θεοδίδακτο. Να βλέπετε να έχει γονείς διεφθαρμένους και το παιδί να έχει μία σύνεση, μία φρόνηση, και να κάνει κριτική στους γονείς και να λέγει «Οι γονείς μου δεν πάνε καλά». Και να το βλέπετε το μικρό παιδί αυτό να κάνει προσευχή με δάκρυα να σωθούν οι γονείς του. Τι έχουμε εδώ? Θεοδίδακτο παιδί. Ο ίδιος ο Θεός ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά αλίμονος τους γονείς αυτούς. Τι λόγο θα δώσουν εις τον Θεόν? Ωστόσο, ο Εζεκίας, αγαπητοί μου, εστάθηκε ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Όταν εβασίλευσε ήταν 25 ετών, και εν όλο εβασίλευσε 29 έτη εις την Ιουδαία, και επίησε το ευθές εν οφθαλμής Κυρίου κατά πάντα όσα επίησε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Είναι η πρώτη φορά μετά από τον Δαβίδ, ούτε ο Σολομών δεν το έκανε αυτό. Είναι η πρώτη φορά μετά από τον Δαβίδ που έχουμε βασιλέα, δόξα τω Θεώ, που λέγει η γραφή εδώ ότι επίησε το ευσεβές άνευ περιορισμού. Ποιοι ήταν οι περιορισμοί στους προηγουμένους βασιλείς? Καλός, λέει, ήταν ευσεβής, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει τη λατρεία εν της υψηλής. Το ενθυμίστε που το λέγαμε την άλλη φορά. Δια τον Εζεκία δεν υπάρχει περιορισμός στην ευσέβεια. Τα κατήργησε όλα. Και ακόμη ότι επίησε όσα Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Συνεπώς, Δαβίδ και Εζεκίας ήταν μία ταυτότηση. Θαυμάσιος Εζεκίας, θαυμάσιος. Και να φανταστείτε, σε μια εποχή που ήδη είχε προχωρήσει η φθορά εις υπερβολικών βαθμών. Διότι επιτέλους ο Δαβίδ έζησε σε μια υγιεστέρα γενεά. Ο Δαβίδ έζησε το 1100 με 1000. Και εδώ τώρα που μιλάμε είμαι, αγαπητοί μου, εις τον 6ο αιώνα. Έχουν περάσει 400-500 χρόνια. Και εάν λέμε ότι πριν από 10 χρόνια τα παιδιά μας ήσαν καλύτερα, σαν γενεά καλύτερα, και μέσα σε 10 χρόνια έχουμε αλλαγή του ήθους των παιδιών μας, καταλαβαίνετε τώρα μέσα σε 400-500 χρόνια. Η εποχή λοιπόν του Δαβίδ ήταν υγιεστέρα από πλευράς και ευσεβίας και ήθους. Η εποχή του Εζεκίου είναι διεφθαρμένη εποχή. Θυμηθείτε τι προηγήθηκε. Εδώ είμαστε, κάναμε τις αναλύσεις και ενθυμίστε. Ενθυμίστε το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο Βασίλειο. Τι δωλολατρία, τι διαφθορά, τι ανηθικότης, τι λατρεία του Βάλ, τι. Όλα αυτά διέφθυραν το λαό. Και τώρα ο Εζεκίας αναλαμβάνει και τι κάνει. Πιάνει και καταστρέφει όλες τις ειδωλολατρικές στήλες και τα ειδωλολατρικά αγάλματα και τις λατρείες στα υψηλά μέρη. Οτιδήποτε είχε σχέση με την ειδωλολατρία το κατέστρεψε. Το ερώτημα και η απορία. Περίεργο. Γιατί δεν μπόρεσαν οι άλλοι βασιλείς να καταστρέψουν και καταστρέφει ο Εζεκίας? Μου φαίνεται σας το είχα πει μια περασμένη φορά. Σας το εξηγώ όμως πάλι. Διότι ένας που κυβερνάει ένα λαό, πάντοτε, εάν είναι πιστός άνθρωπος βέβαια, πάντοτε προσπαθεί να συνδυάσει την πίστη στο Θεό με την πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό είναι η παγίση. ο συνδυασμός πίστεως και πολιτικής σκοπιμότητας. Παράδειγμα, μέσα στο λαό υπήρχαν άνθρωποι που ήταν ειδωλολάτρες. Εάν κατέστρεφαν τελείως τα ειδωλολατρικά αναθήματα και προσκυνήματα και αγάλματα, τότε αυτοί οι κάποιοι θα σαν δυσαρεστημένοι. Και ως πολιτικός άρχον, ο βασιλεύς, όποιος και να ήταν, τέλος πάντων, ο διοικών, αυτό θα δημιουργούσε μία παρέσκεια στο λαό και οπωσδήποτε δεν θα εστερέωνε αυτόν τον άνθρωπο εις το θρόνο του, εις τη θέση του. Γι' αυτό τι έκαναν. Πολιτικά σκεπτόμενοι λέγανε, ναι, θα καταργήσουμε την ειδωλολατρεία, διότι ο πολλής λαός πιστεύει στον αληθινό Θεό, αλλά θα αφήσουμε και περιθώρια για εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Καταλάβατε? Αλλά ο Εζεκίας δεν επόνταρε επάνω σε πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά μόνον εις την πίστη στον Θεό. Γι' αυτό και τον βοήθησε ο Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, αγαπητοί μου, το καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συνδυάσουμε και να συμβιβάσουμε Χριστόν και κόσμον. Χριστόν και Βελίαλ, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν γίνεται. Μα έτσι πρέπει να γίνει, μα έτσι κάνουν όλοι. Γι' αυτό πηγαίνουμε όλοι κατά Ισραήλ. Δεν είδατε στη συνέχεια οι βασιλείς, ο ίς μετά τον άλλον, να καταστρέφονται? Γιατί όλοι κάναν το ίδιο λάθος. Θα δείτε σε λίγο, ο Εζεκίας και αυτός έχει να υποστεί μία απειλή φοβεράν. Θα διαρρήξει τα ηματιά του. Δεν πάβει να είναι πιστός. Και επεμβαίνει ο Θεός και τον σώζει. Οι ευσεβείς βεβαίως αντιμετωπίζουν απειλές του πονηρού, αλλά του σώζει ο Θεός. Αυτό είναι. Ξέρετε δε ότι οι προφήτες πάντοτε εστρέφοντο εναντίον της πολιτικής σκοπιμότητος των αρχόντων του λαού. Πάντοτε. Πάντοτε. Γι' αυτό ήρχοντο σε αντίθεση οι προφήτες με τους βασιλείς. Αυτό το φοβερό πράγμα. Γιατί? Διότι ο προφήτης ποντάρει επάνω στο θέλημα του Θεού και την προστασία του Θεού. Γιατί πιστεύει ο προφήτης. Γιατί έχει αποκαλύψεις. Είναι ο ορών, ο βλέπων. Ο βλέπων το πρόσωπο του Θεού. Ο βασιλεύς δεν βλέπει και δεν μπορεί να πιστέψει και να φανταστεί ότι πώς είναι δυνατόν αυτό. Τι λέει ένας ψαλμικός στίχος? Λέει ότι η δύναμή μας δεν είναι, λέγει, ούτε στα άρματα ούτε εις τους ύπους. Αλλά η δύναμή μας είναι στο Θεό. Πείτε το αυτό σε έναν άρχοντα που κυβερνάει το λαό. Ενθυμίστε κάποτε ο Δαβίδ τι έκανε. Ενθυμίστε ότι έκανε απογραφή του στρατού του. Και γιατί την έκανε την απογραφή του στρατού του? Την έκανε για να δει πόσο στρατό έχει και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τους γειτονικούς λαούς. Και τον τιμώρησε ο Θεός φοβερά. Γιατί τον τιμώρησε? Είναι αμαρτία να γίνει απογραφή του λαού ή του στρατού? Όχι, δεν είναι αμαρτία. Αλλά το ελαττήριο που έκανε, που είχε ο Δαβίδ για να απαριθμίσει το στρατό του, ήταν πονηρόν. Δηλαδή τι? Για να στηριχθεί στη δύναμη του αριθμού του στρατού. Και τον αποδεκάτησε ο Θεός με εκείνο το γνωστό που του διάλεξε ένα από τα τρία. Τρεις μέρες αρρώστησε κλπ. Να μην τα επαναλαμβάνω. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μεγάλο θέμα και είναι θέμα πίστεως να μπορεί κανείς να στηρίζεται μόνον εις τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κινούμε μέσα στον κόσμο κατά έναν τρόπο που θα δραστηριοποιώ τη ζωή μου. Κάθε άλλο. Επί παραδείγματι, ο Εζεκίας βεβαίως έχει τύχει γύρω γύρω από την Ιερουσαλήμ. Είναι φρούριο η Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσε να πει, εγώ προκαλώ τα πράγματα, ο Θεός θα μας προστατεύσει, η πόλη δεν έχει τύχει. Όχι, έχει τύχει. Γιατί έχει τύχει η Ιερουσαλήμ? Διότι ούτε εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Ό,τι θα περάσει από το χέρι σου θα το κάνεις. Ό,τι δεν περνά θα το αφήσει στο Θεό. Και αν κάτι που περνάει από το χέρι σου, αλλά θα σου πει ο Θεός, αυτό θα το αφήσεις σε μένα, τότε θα το αφήσεις στα χέρια του Θεού. Αλλά ας προχωρήσουμε. Το κακό εις τους Ιουδαίους είχε φτάσει σε υπερβολικών βαθμών. Όχι βεβαίως όσο εις το Βόρειο Βασίλειο. Εδώ αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο είναι δείκτης, σαν παράδειγμα το λέγει, της διαφθοράς που υπήρχε στο λαό, της, μάλλον της διαστροφής του θρησκευτικού αισθήματος. Δηλαδή τα είχαν μπερδεμένα, ανακατεμένα. Αυτό που έχει και ο λαός μας σήμερα: θρησκευτική πίστης και δαιμονική πίστης, μαγείες, δυσιδαιμονίες, προλήψεις κλπ. Ενθυμίστε ότι κάποτε ο Μωυσής στην έρημο είχε υψώσει το χάλκινο εκείνο φίδι προκειμένου, κατ' εντολή του Θεού, να σωθούν οι Εβραίοι από τα δαγκώματα των φιδιών. Το φίδι αυτό, χαλκούν φίδι, επήρε χαλκό ο Μωυσής, το έβαλε σε ένα χικίριο, έκανε ένα φίδι, πιάστο, χάλκι. Το ύψωσε πάνω σε ένα κοντάρι, το κοντάρι αυτό είχε το σχήμα του σταυρού, το ύψωσε εκεί, όποιος εδαγκώνεται από τα φίδια, κοιτούσε προς τον κοντόν εκεί στο φίδι και δεν πέθαινε από τα δηλητηριώδη φίδια που τον εδάγκωναν. Ήταν το σύμβολο του σταυρού και του Χριστού. Ο Χριστός είπε, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω διυψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου. Είναι στο Ιωάννη τρίτο κεφάλαιο. Αλλά όλα αυτά ο Μωυσής καλώς έπραξε, τα φύλαξε ως ενθύμια για να είναι κοιμήλια ιστορικά που θα υπενθυμίζουν εις των λαών τις ευεργεσίες του Θεού. Βλέπετε ότι έχει μεγάλη αξία η διατήρηση των κοιμηλίων. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσα έχει να διδάξει ένα μουσείο? Το ξέρετε αυτό? Ένα μουσείο, βέβαια έχουμε ποικίλα μουσεία, έχουμε και μουσεία τέχνης, έχουμε μουσεία φυσικής ιστορίας, έχουμε μουσεία εθνικά, εθνικής ιστορίας, έχουμε πολλά μουσεία ποικίλης φύσεως. Αλλά ένα μουσείο αυτή τη στιγμή θα λέγαμε εθνικής ιστορίας. Το να πάμε να δούμε μέσα τα όπλα των πολεμιστών, τις στολές τους, τα έγγραφά τους, τους αγώνες τους εκεί κλπ. Κλπ. Σπουδαία είναι η ιστορία εποπτική μπροστά μας. Σας ξαναλέγω, η αξία ενός μουσείου είναι σημαντικοτάτη. Δηλαδή η παρουσία κοιμηλίων και η έκθεσή των. Αυτό είναι το μουσείο. Βλέπετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ακριβώς αυτό. Ο Μωυσής τι έκανε? Εφύλαξε το χάλκινο φίδι. Το έβαλε σε ένα κυβότιο και το φύλαξε. Εφύλαξε, εκτός της κυβωτού που είχε βέβαια μέσα τον νόμο, εφύλαξε το μάνα. Δηλαδή πήρε μάνα από αυτό που έπεφτε κάθε μέρα πλην Σαββάτου και το έβαλε μέσα σε μια χρυσή στάμνα. Δεν χάλασε αυτό το μάνα, ενώ πάντα χαλούσε το μάνα. Δεν χάλασε, το άφησε για ενθύμιο. Το ραβδί του Αρών, για να θυμίζει το ξεκίνημα της ιεροσύνης εις τον Αρών. Το μάνα δε, ότι ο Θεός έθρεψε τον λαόν του εις την έρημον. Το φίδι, ότι τον εβίτευσε από τα δηλητηριασμένα φίδια. Το φίδι λοιπόν αυτό, τι έγινε, όταν το θρησκευτικό συνέστημα πέσει χαμηλά, αρχίζουν οι δυσιδαιμονίες. Ο λαός νόμισε ότι αφού εκείνο το φίδι μπορούσε να έχει τη δύναμη να θεραπεύει τους ανθρώπους και να μην πεθαίνουν από τα δαγκώματα των φιδιών, θα πρέπει να είχε μια δύναμη που τώρα θα μπορούσαν να το παίρνουν και να εκτελούν πράξεις για άλλες περιπτώσεις. Ήτι μαγεία. Προσέξτε, μαγεία. Διότι εδώ, πολύ προσέξτε σας παρακαλώ στο σημείο αυτό, προσέξτε, γιατί μαστιζόμαστε εμείς οι χριστιανοί από αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι ένα αντικείμενο αποτελεί ένα σύμβολο, ή ακόμη δύναται να είναι και μια έδρα θείας δυνάμεις. Έδρα θείας δυνάμεις. Αλλά όχι αυτό καθεαυτό το αντικείμενο, ότι είναι κάτι που έχει δύναμη. Επί παραδείγματι, έχω ένα σταυρό. Ο σταυρός είναι ένα σύμβολο. Ποιο είναι το σύμβολο? Ότι επ' αυτού εσταυρώθη ο Χριστός και δια του Σταυρού αφέθησαν οι αμαρτίες μου. Δηλαδή εις τον θάνατο του Χριστού που συνέβη επάνω εις τον Σταυρό, δεν είναι ο Σταυρός αυτός καθεαυτόν, αλλά είναι ο θάνατος του Χριστού. Αυτός μέσωσε, όχι ο Σταυρός, ο θάνατος του Χριστού, ο οποίος όμως συνέβη επάνω εις τον Σταυρό. Συνεπώς ο Σταυρός αγιάστηκε. Είναι το σύμβολο, υπογραμμίζω, το σύμβολο της σωτηρίας μου. Εάν λοιπόν εγώ τώρα έχω το Σταυρό και πω, βλέποντας μπροστά μου ένα κίνδυνο, έναν εχθρό ή ένα φάντασμα, ένα διάβολο, ένα ξέρω εγώ τι οράματα, επίθεση δαιμόνων, και προβάλλω τον Σταυρό, τότε βλέπω να τρέπονται οι σφυγοί οι εχθροί, να τρέπεται η σφυγή ο διάβολος να προβάλλω τον Σταυρό. Αλλά τι ακριβώς προβάλλω? Προβάλλω την πίστη μου στο Σταυρό. Όχι αυτόν καθεαυτόν τον Σταυρό, ότι αυτό είναι ένα σύμβολο. Και εγώ πιστεύω τώρα ότι επάνω εις αυτόν τον Σταυρό εσταυρώθηκε ο Χριστός που κατετρόπωσε τον διάβολο. Εάν εγώ το πιστεύω αυτό, τότε δεν εκτελώ ποιος Σταυρός. Είναι από μόνος του ένα αντικείμενο το οποίο δύναται να τρέπει η σφυγή τους δαίμονες, τότε δεν ασκώ θρησκευτική εκδήλωση αλλά μαγική, γιατί πιστεύω ότι κάτι έχει μέσα το ξύλο, όπως κάτι πιστεύω ότι έχει μέσα η εικόνα της Παναγίας του Χριστού κλπ. Όχι αγαπητοί, θέλετε να σας το αποδείξω? Πηγαίνετε σε μια πνευματιστική συνεδρίαση, πηγαίνετε σε ένα μάγο και έχετε στην τσέπη σας ένα σταυρό. Και να πιστεύετε όμως την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, ότι επ' αυτού εσταυρώθηκε ο Χριστός. Παραλύει η πνευματιστική συνεδρίαση, παραλύει κυριολεκτικά. Δεν δύναται να γίνει επίκληση των πνευμάτων, των δαιμόνων δηλαδή, ούτε ο μάγος να ενεργήσει παρακάτω. Βλέπει ότι τα πάντα είναι τίποτα, δηλαδή τίποτα. Δεν μένα τα χέρια του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Εδώ τι ενήργησε? Ο Τίμιος Σταυρός ως πίστης ότι επ' αυτού εσταυρώθηκε ο Χριστός. Υπάρχουν μάγοι, όπως είναι αυτός στο Γάζορο ο Χρήστος, που έχουν σταυρό και σταυρώνουν τους ανθρώπους που πάνε εκεί, και όμως αυτός είναι μάγος. Θα μου πείτε, ο σταυρός δεν του βγάζει τα μάτια αυτού νου? Ω αγαπητοί μου, ο σταυρός αυτός είναι ανενέργητος. Γιατί αν ρίξετε μια ματιά τώρα που θα βγείτε στο δρόμο, που πέρασε ένα κάρο και είχε κλιματόβεργες και είχε άχυρα, και όπως έπεφταν, κουνούσε το κάρο και έπεφταν τα άχυρα και οι κλιματόβεργες, πόσοι σταυροί απάνω στο δρόμο σχηματίστηκαν? Πλήθος. Δεν μου λέτε, όταν περπατάτε πάνω σε αυτούς τους σταυρούς, κάνετε καμιά ασέβεια? Προφανώς όχι. Γιατί? Γιατί είναι απλώς ένα σχήμα σταυρού. Δηλαδή συνέπεσε να πει στον άχυρο εγκαρσίως με το άλλο κατατρόπον καθέτου. Δηλαδή ώστε να έχουμε το σημείο του σταυρού. Είναι ο σταυρός? Όχι. Αυτό λοιπόν κρατάει ο μάγος. Δεν πιστεύει ότι επ' αυτού εσταυρώθηκε ο Χριστός. Και ο σταυρός αυτός μένει ανενέργητος. Και δεν τρέπει η σφυγή τους δαίμονες. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Όταν το σχηματίζουν, το σχεδιάζουν, όπως οι μασόνοι επί παραδείγματι, οι μασόνοι χρησιμοποιούν το σταυρό. Ναι, τον χρησιμοποιούν. Τον βάζουν σε ένα κύκλο, όπως είναι Φερρυππίν του 18ου βαθμού. Οι ροδοσταυρίτες έχουν ένα ρόδο, ένα τριαντάφυλλο, ένα σταυρό. Είναι σαν και εκείνα που έχουν στις κρεβατοκάμαρες, που έχουν οι άνθρωποι πάνω από το κρεβάτι τους, και είναι ένα σταυρός με τριαντάφυλλα. Γι' αυτό και λέγονται ροδοσταυρίτες. Σταυρός και ρόδων. Σταυρός και τριαντάφυλλο. Τόσο ωραίο που θα λέγατε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι ευσεβείς. Ο σταυρός είναι αυτός εγκλωβισμένος. Έχουν γύρω ένα τρίγωνο, έχουν ένα κύκλο, και σημαίνει είναι φυλακισμένος σταυρός. Που σημαίνει ότι πιστεύω εις τον διάβολο, και ότι ο σταυρός δεν έχει δύναμη, γιατί ο διάβολος τον έχει νικήσει τον σταυρό. Δηλαδή τον βάζω σε ένα κύκλο, ώστε να πω μένει ενέργητος ο σταυρός. γιατί δεν πιστεύω στη δύναμη του Χριστού, γιατί δεν πιστεύω εις την ενανθρώπιση του Χριστού, Υιού του Θεού κλπ. Ο σταυρός αυτός μένει ενέργητος. Αυτός είναι ο λόγος διακρίσεως μεταξύ του να δεχθώ το σύμβολο και με τη σημασία του από το οποίο θα απορρέει η δύναμη. Η δύναμη από το Θεό απορρέει, όχι από το αντικείμενο. Και αυτό λέγεται θρησκευτική πράξη. Εάν δεν δεχθώ ότι αυτό το σύμβολο, αυτό το αντικείμενο, αυτό καθεαυτό έχει την, την δύναμη, τότε προσέξτε, είναι μαγεία. Υπάρχει κάποιος στην Αθήνα, πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί είναι μήλος. Στην Αθήνα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι μάγοι, ο οποίος ανεβαίνει εδώ στον Όλυμπο και κόβει ένα ειδικό δέντρο από ένα ξύλο, είναι δέντρο το οποίο είναι και δηλητηριώδες. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς λέγεται. Πώς? Ήταμος. Ναι, καλά, δεν ξέρω πώς λέγεται. Προσέξτε, αυτό το ξύλο είναι δηλητηριώδες. Από αυτό το ξύλο κάνει τα βρουδάκια και όποιος πάει για να το γιατρέψει, δηλαδή μαγικά πράγματα. Και το δυστύχημα είναι ότι έμαθα από άνθρωπο που πήγε ότι έχει αυτός ένα συγγενή ιερέα και ο ιερεύς στέλνει τους εξομολογουμένους του εις αυτόν τον συγγενή του να τους σταυρώνει και τους δίνει σταυρουδάκια μικρά από αυτό το ξύλο. Αγαπητέ μου, γιατί από αυτό το ξύλο πρέπει να δώσεις σταυρό? Από οποιοδήποτε ξύλο δεν μπορεί να κάνει σταυρό? Όχι, γιατί δεν πιστεύει σε αυτόν τον Χριστόν, αλλά πιστεύει στην ουσία του ξύλου, ότι αυτό, όπως ακριβώς υπάρχουν οι μαγικές συνταγές, ότι αυτό θα επιφέρει τοποθούμενον. Αυτό λέγεται μαγική πράξη. Καταλάβατε ότι κάποτε στους πολλούς είναι δυσδιάκριτος η θρησκευτική πράξη και η μαγική πράξη. Γι' αυτό τα μπερδεύουν. Λοιπόν, οι Εβραίοι σε εποχές παρακμής θρησκευτικής, οι Εβραίοι αυτό κάναν, αγαπητοί μου. Τι είπαν? Α, αυτό το χάλκινο φίδι πρέπει να έχει δύναμη. Και το πήραν και άρχισαν να κάνουν πράξεις, θεραπείες κλπ. Δηλαδή μαγικές πράξεις. Και τότε ο ευσεβής Εζεκίας επήρε το φίδι αυτό και το συνέτριψε. Το σπάσε και το πέταξε. Θα μου πείτε, ένα ιερό σύμβολο από τη στιγμή, κοιμήλιο, από τη στιγμή που το κοιμήλιο γίνεται αντικείμενο σκανδάλου, αντικείμενο αμαρτίας, το αντικείμενο αυτό πρέπει να εξαφανίζεται. Ο ευσεβέστατος λοιπόν Εζεκίας επήρε και κατέστρεψε και αυτό ακόμη το θρησκευτικό σύμβολο, το οποίο μάλιστα είναι και τύπος του Ιησού Χριστού. Πουθενά όμως η Γραφή δεν λέγει ότι εθύμωσε ο Θεός μαζί του. Πουθενά δεν το λέγει αυτό. Και τι έκανε? Το συνέτριψε. Ο Θεός θύμωσε με τον Μωυσέ όταν συνέτριψε ο Μωυσής τις πλάκες του νόμου? Δεν θύμωσε ο Θεός. Γιατί? Γιατί ο νόμος αυτός δεν έπρεπε να δοθεί σε ένα λαό ο οποίος μέσα σε 40 ημέρες ειδωλολατρεί. Βλέπετε λοιπόν, παρότι είναι θείο δακτύλο γραμμένες οι πλάκες, θείο δακτύλο, δεν θύμωσε ο Θεός. Γιατί? Γιατί απλούστατα πρέπει να ξεχωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την πηγή από το ριάκι. Η πηγή είναι ο Θεός. Το ριάκι μας φέρνει τη δύναμη που πηγάζει από την πηγή, από το Θεό. Δεν είναι το ριάκι ο Θεός. Δεν είναι τα αντικείμενα εκείνα τα οποία θα λατρεύσουμε και θα προσέξουμε. Αλλά είναι ο Θεός. Όταν επί παραδείγματος σας δίνουμε εμείς την 50η τα λούδια του επιταφείου, μην πιστέψετε για μια στιγμή, κίνδυνος μέγας, ότι τα λουλούδια αυτά καθεαυτά είναι εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να φυγαδεύσουν τον διάβολο και το κακό το μάτι, δηλαδή ενέργεια του σατανά. Όχι, αλλά τι? Η δύναμη του Θεού, διότι αυτά ήρθαν εις κάποιον αγιασμόν κατά την τέλεση, την τελετουργία του επιταφείου κλπ. Κλπ. Η δύναμη του Χριστού ανά πάσα στιγμή. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και λέγει ότι εν Κυρίω Θεό Ισραήλ ήλπισε και με ταυτόν ου και γεννήθη όμοιος αυτό εν βασιλεύσιν Ιούδα και εν της γενωμένης έμπροσθεν αυτού. Ήλπισε μόνο εις τον Θεόν ο Εζεκίας, τον αληθινόν Θεόν. και δεν υπήρξε βασιλιάς ομοιός του ούτε από τους προηγουμένους του ούτε από τους επομένους του. Ήταν τόσο πραγματικά ευσεβής. Και εκολύθη το Κυρίο ου καπέστη όπισθεν αυτού και φύλαξε τα σαντολάς αυτού όσα σενετήλα το Μωυσή. Δηλαδή προσεκολύθη εις τον Χριστό, εις τον Θεό. Προσεκολύθη, ετήρησε τις εντολές όσες ο Θεός είπε για του Μωυσέως. Το αποτέλεσμα, εκείνο που θα ήθελαν όλοι οι άρχοντες του λαού, και είναι Κύριος μετά αυτού, και είναι Κύριος μετά αυτού, ήταν ο Θεός μαζί του. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δαβίδ που λέγεται δια άρχοντα ότι ήταν ο Θεός μαζί του. Ευτυχισμένες οι εποχές εκείνες που έχουν άρχοντες τέτοιους ευσεβείς ανθρώπους. Και εν πάση εις επί συνήκε, και ό,τι έκανε είχε προκοπή, είχε πρόοδο. Έκανε μία πράξη, ήταν η εξής: πολιτική πράξη, στρατιωτική αν το θέλετε. Από τον πατέρα του, το βασίλειο του Ιούδα, το ενθυμίστε, το λέγαμε την περασμένη φορά, ή το φόρου υποτελές εις τους Ασσυρίους. Πόσα είχε πληρώσει ο πατέρας του για να γλιτώσει και λοιπά. Ο Εζεκίας έκρινε και είπε, γιατί πρέπει να πληρώνουμε φόρο εις τους Ασσυρίους? Αποτινάσει λοιπόν των ζυγών του φόρου υποτελείας και λέει δεν πληρώνουμε τίποτα. Και τότε έκανε και κάτι άλλο ο Εζεκίας. Επάταξε τους αλλοφύλους, οι αλλοφύλοι είναι οι Φιλιστέοι, έως Γάζης και έως ορίου αυτής, από πύργου φυλασσόντων και έως πόλεως οχυράς. Δηλαδή, δύο πράξεις στρατιωτικές. Η μία ποια ήταν? Από την άση των ζυγών της φορολογίας από τους Ασσυρίους και κατατροπώνει τους Φιλιστέους. Αλλά συνέβη το εξής. Τα πράγματα βέβαια δεν μείνανε έτσι. Αλλά ο Θεός όταν μας βλέπει να κάνουμε μία ενέργεια, αφήνει την απειλή του κακού να φτάσει μέχρι την πόρτα μας. Και εκεί επιδεικνύει ο Θεός το θαύμα. Αλλά πριν προχωρήσουμε, εδώ μας κάνει μία μικρή παρένθεση ο Ιερός Σύγγραφος για να μας πει τι έγινε άλλη μια φορά. Θα μας το πει σαν μία επιτομή, σαν μία περίληψη με το Βόρειο Βασίλειο. Ότι ενώ βασίλευε ο Εζεκίας, ήταν ενι αυτός ο έβδομος το Οσιέ, ανέβη Σαλαμανασάρ, βασιλεύς Ασσυρίων, επί Σαμάριαν και πολιόρκη επ' αυτήν. Ο Σαλαμανασάρ, βασιλιάς των Ασσυρίων, όχι των Σύρων, των Ασσυρίων, πηγαίνει στον Ισραήλ, στους Ισραηλίτες, κυριεύει το Βόρειο Βασίλειο, πολιορκεί την Σαμάρια. Η πολιορκία κράτησε 3 χρόνια και τελικά έπεσε η Σαμάρια οριστικός. Σας είπα προηγουμένως, οριστικός. Έκανε την εξής φοβερή πράξη, είπαμε επιτομή, τα είπαμε την περασμένη φορά, και απόκησε βασιλεύς Ασσυρίων την Σαμάριαν εις Ασσυρίους και έθηκεν αυτούς εν Αλαέ και εν Αβόρ, ποταμό Γοζάν και Οριμίδων. Επήρε τον πληθυσμό του Βορείου Βασιλείου και το πήγε εις την Ασσυρίαν, και πήρε Ασσυρίους και τους έφερε εις την Σαμάριαν, και έγινε αυτό το μπέρδεμα. Αυτή τη μέθοδο τη συγχωνεύσεως των λαών που πρώτοι την εισηγήθησαν οι Ασσύριοι, αργότερα θα την ακολουθήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι μία μέθοδος φοβερή αλλά ασφαλής δια των κατακτητήν, διότι οι λαοί χάνουν την ταυτότητά τους πια, διότι όταν σκορπιστούν από εδώ και από εκεί και αναμειχθούν με άλλους λαούς, πώς μπορούν να κάνουν μια επανάσταση και πώς μπορούν να απαλλαγούν? Αντιλαμβάνεστε, είναι δαιμονική μέθοδος αυτή, πραγματικά. σας είπα εισηγείται πρώτοι πάτρονες αυτής της στρατιωτικής μεθόδου, πολιτικής μεθόδου, είναι οι Ασσύριοι. Αυτό σας είπα το έχουν ακολουθήσει και άλλοι λαοί, το έχουν κάνει και οι Τούρκοι και άλλοι το έχουν κάνει και άλλοι, δυστυχώς, όταν θέλουν να σταθούν γενοκτόνοι ενός λαού. Αλλά με συντομία θα θεολογήσει και επάνω στην ιστορία για τα αποτελέσματα του Βορείου Βασιλείου, που στο προηγούμενο κεφάλαιο εκτενέστατα ο Ιερός Συγγραφεύς μας είχε αναφέρει. Γιατί έπεσε το Βόρειο Βασίλειο? Ανθονότι ουκ ήκουσαν της φωνής Κυρίου Θεού αυτών και παρέβησαν την διαθήκην αυτού πάντα όσα ενετήλα το Μωυσής ο δούλος Κυρίου, και ουκ ήκουσαν και ουκ επίησαν, ούτε άκουσαν ούτε εφήρμασαν. Δηλαδή δεν άκουσαν το Θεό. Αγαπητοί, μέσα στην ιστορία του Ισραήλ συμβαίνει αυτός ο κύκλος. Είναι ο εξής. Έχουμε τον Θεό που δίνει τις υποσχέσεις του. Ο λαός παραβαίνει. Έρχεται η τιμωρία. Ακολουθεί η μετάνοια. Και μετά έρχεται η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση. Πάλι ο λαός ξαναφεύγει, αμαρτάνει. Έρχεται η τιμωρία, ακολουθεί η μετάνοια για την αμαρτία και πάλι η αποκατάσταση. Αυτή η κύκλη. Αυτός ο κύκλος πορείας είναι η ιστορία του Ισραήλ. Αλλά προσέξτε όμως, δηλαδή. Αυτός ο κύκλος ταυτοχρόνως παθαίνει και μία αναλύωση. Όταν τη δεύτερη φορά θα αποκατασταθώ, δεν θα είναι η αποκατάσταση όπως ήταν η αρχική πορεία μου όταν επήρα τον νόμο του Θεού. Όπως και η δεύτερη φορά που πήρε ο Μωυσής τις εντολές του απάνω στις πλάκες, δεν ήταν πια θεοχάρακτες, αλλά γραμμένες από τον Μωυσή. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Όταν θα έρθει η τιμωρία, θα οδηγήσει στη μετάνοια. Η μετάνοια δεν θα έχει το βάθος που είχε την πρώτη φορά. Γι' αυτό και η τρίτη αποκατάσταση θα είναι λιγοτέρα από ό,τι θα είναι τη δεύτερη φορά. Και έτσι, περνώντας αυτούς τους κύκλους, διαρκώς παθαίνω μία καθίζηση, ο λαός και ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος. Μην νομίσετε, και στον άνθρωπο αυτό συμβαίνει. Ο λαός είναι ένας τυπικός λαός. Είναι η ιστορία του κάθε ανθρώπου. Τηρώ το θέλημα του Θεού. Έχω μια όρεξη, μια ορμή, έχω ενθουσιασμό. Πέφτει ο ενθουσιασμός, αρχίζει η παράβαση, η απομάκρυση, πέφτει η τιμωρία, έρχεται η μετάνοια, δάκρυα, εξομολογούμε, αποκαθίσταμε. Πάλι ενθουσιασμός, αλλά η δεύτερη φορά ο ενθουσιασμός δεν είναι σαν την πρώτη. Και πάλι μετάνοια, τιμωρία, μετάνοια, το καθεξής. Αλλά όταν αυτό διαρκώς γίνεται, τι πιστεύετε? Ότι δεν έχω μία καθίζηση σε όλα αυτά. Κάποια φορά θα φτάσω σε κάποιο μέτρο που δεν θα μπορώ πια να μετανοήσω. Και τότε θα έρθει η οριστική τιμωρία χωρίς αποκατάσταση. Αυτό είναι το φοβερό. Γι' αυτό και ο Ισραήλ αμάρτανε, μετανοούσε, αποκαθίστατο. Θυμηθείτε με τον προφήτη Ηλία, δεν αποκαταστάθηκε. Πάλι όμως αμαρτάνει. Και τώρα πέρασαν. Ο Θεός αργεί, δεν λησμονεί. Πέρασαν 300-400 χρόνια. Το Βόρειο Βασίλειο εξαφανίζεται οριστικώς. Τέλειωσε. Πάει. Όπως και ο άνθρωπος. Μετανοεί, ξαναμετανοεί, ξαναμετανοεί. Σιγά σιγά όμως, όταν δεν βάζει μπροστά να εφαρμόσει εκείνα τα οποία πρέπει να εφαρμόσει, στο τέλος κοκαλώνει, αναισθητοποιείται και δεν μπορεί πια να μετανοήσει. Αγαπητοί μου, είναι αυτό από το οποίο απειλούμεθα όλοι. Πιστέψτε με, απειλούμεθα όλοι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζομαι τις εντολές του Θεού, να αγωνιζόμαστε. Το αγωνιστικό στοιχείο πρέπει να υπάρχει. Να μην πω, καλά, το έκανα αυτό, θα πάω να το πω στην εξομολόγηση, θα το ξανακάνω όμως, θα πάνω το ξαναπώ. Στο τέλος δεν θα σωθώ. Αυτό να μας τρομάζει. Το βλέπουμε εδώ καθαρά. Γι' αυτό τα λέμε αυτά. Τι λέτε, αυτό που είπε και το Υπουργείο Παιδείας, τι λέτε, θα μας ενδιαφέρει η ιστορία του Ισραήλ? Αστείο πράγμα. Έχουμε εδώ ιστορίες περηφανέστατες. Ιστορίες περηφανέστατες, αγαπητοί μου. Και των Ρωμαίων και των Ελλήνων και των Περσών και των Κινέζων και δεν ξέρω ποιοι, και νεότερες ιστορίες, ευρωπαϊκή ιστορία, αμερικανική ιστορία. Έχουμε ιστορίες. Δεν τα παθαίνουμε όλα στο σχολείο. Μαθαίνουμε όμως και την ιστορία του Ισραήλ. Και είπε το Υπουργείο Παιδείας, θα βγει αυτή, οι μερικοί σύμβουλοι το είπαν αυτό, εκείνοι που έχουν λόγο. Ξέρουν όμως αυτοί, γιατί ξέρουν. Δεν είναι εναγνία, εναγνία εκείνων που τα χάπτουν αυτές τις θεωρίες. Ότι τώρα τι θα καθόμαστε εδώ να μελετάμε την ιστορία του Ισραήλ? Τι μας ενδιαφέρει η ιστορία του Ισραήλ? Η ιστορία του Ισραήλ είναι ιστορία τυπική. Πόσες φορές σας το έχω πει αυτό σε πόσες ομιλίες μου? Είναι η ιστορία του κάθε προσώπου και του κάθε λαού. Γιατί επεμβαίνει εναργώς, φανερά ο Θεός και βλέπουμε τι θέλει ο Θεός και πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στην ιστορία. Καμιά ιστορία να μην μελετήσω, την ιστορία του Ισραήλ μόνο να μελετήσω μου είναι αρκετή. Και ίσως τα λέγατε, μα εδώ με τους βασιλιάδες, με τις καταστάσεις αυτές τώρα, εμείς τι δουλειά έχουμε με όλα αυτά? Αγαπητοί μου, είναι η ιστορία μας. Γι' αυτό τα λέμε εδώ. Για να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς πρέπει να κινούμεθα. Είχαν περάσει 14 χρόνια από τότε που ο Εζεκίας είχε αναλάβει την βασιλεία. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Να όμως, σας είπα, είχε αποτινάξει τον φόρον. Δεν πλήρωνε τίποτε πλέον εις τους Ασσυρίους. Να όμως που κάποια φορά απειλητικά από βορρά φαίνονται τα σύννεφα της Θιέλης. Καταφθάνει ο Σεναχηρήμ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων, εις τας πόλεις του Ιούδα και άρχισε να τις καταλαμβάνει. Και φάνει έξω από τα Ιεροσόλυμα. Τότε του απαντάει ο Εζεκίας, η Μάρτικα, έκανα λάθος. Αποστράφηθη απ' εμού. Ω εάν επιθείς επ' εμέ, βαστάσω. Βλέπει τα σκούρα. Εδώ βεβαίως και ο Δαβίδ, ξέρετε, έκανε λάθη και τιμωρήθηκε από τον Θεό. Αλλά ήταν όμως ευσεβέστατος βασιλεύς. Και ο Εζεκίας έκανε λάθη. Αλλά ήταν όμως ο ευσεβέστατος βασιλεύς. Τι λέγει εδώ? Εφοβήθηκε. Θα μπορούσε να πει, δεν φοβάμαι, εγώ τον Θεό βοηθώ. Εφοβήθηκε. Και τι λέγει? Έκανα λάθος ως ένα χειρί μου. Έπρεπε να μην αποτινάξω τον ζυγόν του να είμαι φόρου υποτελής. Τώρα ό,τι μου πεις θα το πληρώσω. Βλέπετε καμιά φορά ο φόβος. Για να φανεί, αγαπητοί μου, ότι ο άνθρωπος πάντα είναι άνθρωπος. Και εις τους μεγαλυτέρους Αγίους έχουμε στιγμές αδυναμίας. Και εις τον Μωυσέα και σε όλους, και στον προφήτη Ηλία, σε όλους τους μεγάλους, δεν έπαυαν όμως από του να είναι οι Άγιοι. Αυτό είναι. Δεν έπαυαν από του να είναι οι Άγιοι. Δεν είσαι ανασεβής, ήταν η ανθρώπινη αδυναμία. Και ο Θεός αφήνει σε όλους αυτούς που αποτελούν τον τύπον του Χριστού, στον καθέναν μια δυναμία. Εκεί που δεν υπάρχει καμία δυναμία είναι ο Ιησούς Χριστός. Μήπως ο Ιώβ δεν είναι ο τύπος του Χριστού? Και όμως ο Ιώβ για μια στιγμή καταράται την ημέρα που γεννήθηκε. Ο Δαβίδ δεν είναι εις τύπον του Χριστού? Και όμως ο Δαβίδ αμαρτάνει. Και ούτω καθεξής. Ώστε ο Χριστός είναι ο τύπος όλων αυτών των Αγίων Ανδρών, χωρίς ψεγάδι, χωρίς αδυναμία, χωρίς αμαρτία. Λοιπόν, και πιάνει και πληρώνει βαρύτα των φόρων 300 τάλαντα αργύρου και 30 τάλαντα χρυσού. Για να τα εξοικονομήσει δε αυτά, και τι δεν έκανε? Άδειασε τα θησαυροφυλάκια και του παλατιού και του ναού. Και ακόμα, επειδή είχε φτιάξει το ναό, τον είχε επιδιορθώσει κλπ. Κλπ. Είχε κάνει τις πόρτες και τα στηρίγματα των θυρών χρυσά. Έπιασε και τα έκοψε και αυτά για να δώσει χρυσάφι εις τον Σεναχηρή. Ώστε, εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε μία πράξη ότι ο χρυσός του ναού πηγαίνει για να πληρωθεί ένας φόρος. Αυτό είναι γνωστό από την ιστορία μας και τη δική μας την ιστορία, ότι σε καταστάσεις ανάγκης του έθνους μας και τα μοναστήρια και οι ναοί ό,τι αναθήματα έχουν τα εκποιούν και τα δίδουν για να σωθεί ο λαός. Σε μια πείνα, σε περιπτώσεις μες στην ιστορία που είχαμε σύλληψη ανθρώπων, έρχονται οι κουρσάροι και έπαιρναν από μια πόλη πολύ κόσμο, έδινε η πόλη σε εκείνη ό,τι χρυσό μπορούσε να δώσει για να εξαγοράσει πίσω τους εχμαλώτους. Ή σε μια πείνα να δώσει στο λαό να φάει ο λαός ό,τι ήταν, να γλιτώσει ο λαός. Και η Εκκλησία έδιδε τα αναθήματά της. Και τι έλεγε? Έλεγε πάντοτε ότι όταν ο λαός γλιτώσει θα ξαναδώσει στο Θεό τα αφιερώματα. Ότι υπήρξαν καταχρήσεις πάνω στο σημείο αυτό, οπωσδήποτε υπήρξαν. Θα αναφέρω δύο. Η μία είναι στην εποχή του, δική μας είναι η μία, η άλλη είναι ξένη. Στην εποχή του Όθωνος, όταν υπουργός των παιδείας ήταν ο Μάουρερ, αρπάχθηκε η περιουσία των μοναστηρίων και των εκκλησιών και τότε άνοιγαν κουβέρτες, μπαίνανε μέσα σε μια εκκλησία, άνοιγαν μια κουβέρτα και βάζαν μέσα κανδύλια, δισκοπότηρα, χρυσές ασημένιες εικόνες, ό,τι ήταν ασημένιο και χρυσό. Τα βάζαν μέσα στην κουβέρτα, παίρνανε τις άκριες, δέρανε μπόγο, φόρτωμα, για να χρησιμοποιηθεί αυτό όπου νόμιζαν το χρυσάφι και το ασήμι. Αυτά τον περασμένο αιώνα είναι ιστορικά δεδομένα. Από τα μετέωρα αδειάσαν με κάτι τέτοιους τρόπους. Τα δε βιβλία που αρπάχθηκαν, λίγα σώθηκαν. Λέγεται ότι από τη μονή του μεγάλου μετέωρου επήραν 80 φορτώματα μουλαριών βιβλία. Μερικά από αυτά σώζονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και λίγα έχουν σωθεί στην μονή. 80 φορτώματα μουλάρια. Φοβερό πράγμα, ε? Το δεύτερο έγινε στη Ρωσία. Για να μην φανεί ότι το κράτος παίρνει τα αναθήματα, υπεχρέωσε τους ιερείς να πούν τα προσφέρουμε δωρεάν για να μην εκμανεί ο λαός, διότι με την αλλαγή της επαναστάσεως ο λαός ήταν θρησκευτικός λαός. Δεν είχε γίνει καμιά προπαγάνδα για να γίνει άθεος ο λαός. Για να μην λοιπόν στραφεί ο λαός εναντίον των επαναστατών, έβαλαν, υπεχρέωσαν τους ιερείς να πούν ότι εμείς προσφέρουμε για τις ανάγκες της πολιτείας, προσφέρουμε τα αναθήματα του ναού. Όσοι ειρνήθησαν να τα δώσουν, περάσαν από δίκη και από τουφέκι. Έτσι λοιπόν έχουμε και καταχρήσεις. Όμως αγαπητοί μου, ο Θεός δεν θυμώνει όταν τα ελαττήρια και τα κίνητρα είναι αγαθά προκειμένου να σωθούν άνθρωποι. Αλλά είναι όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα γύρω από το πρόσωπο του Εζεκίου. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη.